udaberri giroa, eguzki giroa edo giro gizkitsua gaurkoan ia Euskal Herri osoan, eta horrekin lotuta edo ez lotuta, uda girorekin lotuta edo ez lotuta, Donostiako Piratak hartu behar ditugu izbide, laister, bueno, ba, beraien historiaren lekukotasuna jasotzen duen lan bat ikusteko aukera izango dulako.
Horixe, ba, larun batean hain zuzen ere izan Pirata dokumentalaren estreinaldia izango da Donostian, berez badaukagu ere Jo Mikel asteburu honetako ba, bertze plan bat ere. Ba, nola baita ere Pirata gogor aritu dira lanean azken urtetan ez Donostiaren postal irudi hori ba, herrikoiagoa bihurtzen eta ba, lan guzti hori dokumental batean bildu egin duten eta esan bezala ba, estreinaldi bikoitzarekin ba, ikusgai izanen da larun bat honetan Donostian. Oraintxe bertan hitz egingo dugu Piratetako Aritz Barelarekin, baina lehenik eta behin begiremen aurrerapena dokumentalaren trailerra.
Gu hasiera baten igual etorri horretik, ba gure dudak, ez? Jo Donostin da, ez dakit ezken ekin nolan ze punturaino giroa egongo zan.
Ordu, bazegoen sentsazio bat oso orokortua 2000 garren urtea, 80-erreko azkeneko urteetan, sentsazio bat aste nagusia oso kaskarra zela. Badagoela gazte multzo bat, edo gazte talde bat, oso irudimentsua, ba, izeberriekin zetorrena, ba, sentsazio hori zuena bere aste nagusiaren eskastasun hortaz edo festa egiteko ezintasun hortaz eta horrekin aldatu nahi zuena.
Pirate mugimenduak aportatu digun gauzarik handiena izan da, pues nola azkenean guk egin behar izan dugun.
Bueno, orain txertan entzuten dugun usteet, segidan elkarrezketatu behar dugun pertsona dela, za?
Horixe, eta espero du dagoeneko telefonoaren bertze aldean dagola, egunon Aritz.
Egunon.
Bueno, larun batean izango da zuen estreinaldia dokumentala bukatuta gar gero, pentsatzen dute zuek ikusi izan duzuela nahi baino gehiagotan ziurrenik eri zer sensazio larun baterako?
Jo, baria esan, esan duzun bezala askotan ikusi dugu eta, baina uste dugu, daukagun sentsazio handiena da, azkenean lortu dugula jasotzea dokumentu grafiko batean, ba, Donostian egon diren jai herrikoien aldeko egitasmo ezberdinak eta saiakera ezberdinak eta gure adibidea bera.
Bueno, zuen adibidea bera, baina historia luzekoak zarete, 11 urte bete baititu Piratak eta pentsatzen dut hori guztia dokumental batean sartzea ez dela lan erresa izan.
Ez. Egia esan, ba hori, ba lan asko dago atzean, jende askok parte hartu lan honetan, baina hori, gure historiaz gain, bertan saiatu gera, ba, Donostian, ba, Donostiako kuadrillak, edo horretik ere zoden egitasmoei ere tokitxo bat uzten, eta bueno, saiatu gera dena kronologikoki dokumentuotan zertzen, eta egia esan nahiko pozik gaude.
Bueno, eta zuk esan bezala ez, pentsatzen dut jende haunitze gartu dela parte lan honetan?
Bai, bai ekoizpen aldean eta parte hartu duen jendeak bakarrik ja, ba lantalde majo bat osatzen da eta gero pues hori, pues gehitu barri duzu, ba hor dauden ordupila, jendeak aportatu duen dokumentazio guztia, jendeak eman dituen bideoak, argazkiak, bai izan gertzak gara dokumental bat iaia Donostiar guztiek egina, vamos, eta parte hartua.
Bueno, ia Donostiar guztiek parte hartze zabala beraz dokumentala egiterako orduan, horixe da galdetu nahi nizuna Aritz hain zuzen, zeintzuk elkarrizketatu dituzue, nork parte hartu, zeintzuk dira protagonistak edo dokumentalan entzuten ditugun ahotsak?
Ba, begira, ahotsak izango dira 12 pertsona inguru ezberdin, banatu ditugu ba, Donostian jai egitasmo ezberdinatatik abiatuta, posarrado de Jakue Pascual, dago Jose Mari Beldarrain, dago Markel Ormazabal, daude gaur egungo piratetan partatzen duten kidegoa, dago jende ezberdin pilo bat, eta pixka bat bere dira historia guztia betetzen dutenak eta beraiekin egin dugu transizio guztia.
Beraz hor, bueno, esan dezagun dozena bat lagun protagonista nagusiak direla dokumental horretan, horien aritik tiratze zura dokumentala osatzerako orduan, eta horiekin batera pentsatzen dut bueno, irudi andana bilduko zenituzela eta irudi horiek guztiak ez dakit denak zeuden esku zeuden edo horretan ere lanean jota fuego ibilitzate pixat materiala biltzen.
Baina esan, sortea daukagu, ba, piraten barruan komunikazio lantalde oso potente bat degula, eta lantalde horretatik abiatuta, bere garaian egintzutena izan zen, jende guztiari deia egin, ba, zituen argazki, bideo, dokumentu guztiak aporta ditzen, eta jende guzti horrekin bildutako materialarekin, eta ba, antolakuntzatik urtenan zer bat dugunekin, hortik anatera ditugu pixka bat,
Guztiak. Bueno, eta bai, Maite, bota.
Ez, batez ere igual interesgarria ere kontatzea, ba nola egin duzuen hau guztia, ze ba bueno, okerrezpa gaude urteetako lana ere izan du da hau.
Bai. Urte guzti hauetan ba egonda jende bat azken guzti guztietan dedikatu dana espreski, ba imagina galtzea, egiten genuen guztia ondo grabatzea eta ondo gordetzea eta sailkatzea. Eta azkenean, esan genezaken, ba, dokumentala huele dala, 10 urte hauetako ibilbideko lan bat, ez dala izan momentu puntual batean egindako zerbait, baizik, eta mugimenduaren historiarekin batera dokumentatzen jungera, eta ba, esan genezaken hori, 10 urteko lan bat izan dala.
Bueno, Aritz, larumat honetan estreinatuko da 10 urteko lan horren fruitua antzoki zaharran ikusteko edo aukera izango dugu, ikusgai izango da, aurreko espen oso nagitu zu, bi emanaldi egingo direlako larun batean, biak larun batean, alegia, jende xente gerturatzea espero duzuela?
Bai, egia zen dokumentala honi aurre egiteko ekonomikoki, Berkamiko proiektua zabaldu genuen, bertan ja bakarrik 200 pertsonatik gora aportatu zuten, eta horiek ja gonbidatuak dira, eta beraiekin doazen jendea ere bai gonbidatzen dugu, eta bueno, atzoki zalak baditu 500 ikerleku eta orduan esaten genuena zen, ba, ezin zitzaela gelitu inor, ba, dokumentala ikusi gabe eta aukera ematearen gutxinez 1000 pertsonari larun batean bertan ikusteko.
Beraz, Berkaminen nolabait ere auzolanean edo diru laguntza horretan parte hartu zutenek dagoeneko badute bere sarrera, baina zer gertatzen da adibidez ba, gaur bertan bere sarrera eskuratu nahi duen horrek do, zer egin behar du, non erosi ditzazkegu sarrerak?
Sarrera doain da, eta sarrera lortzeko modua da larun batean bertan, antzuki sarrean lehiatian 5:00 aurrera. Uhum. Eta nahi duen edonork eskuratu dezake sarrera.
Sarrera doain, beraz, oso ongi, gauden garaietako. Eta bertzetik ere, Aritz, zera, eta baldin eta larun batean Donostian egitea ezinezko zaigun, izango aldugu aukerarik ba, dokumentalau bertze edonon edo bertzen ezbait ikusteko?
Bai, hau azkenean, eszenaldi hau da, ja puntua. Dokumentala guk ere bai, dokumentu grafiko bat izateaz gain, tresna bat izatea nahi dugu. Eta horrekin batera, bai lortu dugu 10 hizkuntza ezberdinetan itzultzea dokumentala, eta helburua da dokumental hori alik eta leku gehienetara iristea. Hau da, nahi dugu Donostian bertan kulturetxea, gazteetxetari pasatzea, bakagu ere bai eskifaia kofradiak ere bai, pues gaztele mutik ere bai landu nahi duela, bai, pues bai Euskal Herri mailan, bai Madrid aldean, eta, bueno, pizkatel gura dokumental hau tresna bezala erabili, eta inguratzea jende pilo bati, historia honekin gure gana ere gertu daitezen.
Beraz, larun batean Donostiako antzoki zaharrean izan pirata dokumentalaren estreinaldia, ikusteko ba, intentzia uten guztiek badakite zer egin, arratsaldeko 5:00 aurrera bueno, ba, antzoki zaharreko lehiatilan hor ba, itxarotea eta bertan sarrera eskuratzea. Eta hori albo batera utzita, aurrera begira aritz, zer muzdi joaz piraten prestakuntzak, udarari begira?
Ba, begira, ba, momentu honetan, bi fase ezberdinetan aurkitzen gara. Bat, evidentemente, azken nagusiari eltzekoarekin eta hortan gaude, baina bezalde batetik eta oso modu importante batean, ari gara piraten antolakuntza ere du hori indartzen, eta helburua da pues saber urren urteari begira ja egitura sendo bat duten piratek eta ja hasi dezakegun funtzionatzen ja urte osoko perspektibarekin eta ja modu ordenatu ga batean.
Bueno, horretan dabiltza, ez? Pixkanaka kofradiak sortzen eta kofradia horiek indartzen, ez?
Hori da, helburua da pues Donosti mailan kofradia ezberdinak sortzea, momentuetan eztabaidatzen ari gera kofradia horiek nola izan behar duten, zenbat jendeek parte hartu behar duen kofradia baten barruan, ze bete behar, ze eskubide, guzti horretan gaude eztabaidatzen eta horrein bertan epe motzera, ba, piraten biltzar zabal bat deituko dugu, piratetan iritzen da jende guztiak erabaki eta planteatu alizateko zentzu horretan aldiren aportazio gehienak, eta ja, urrengo urtean ja, laguntza eredu bere batekin hasteko.
Bueno, Aritz, Barela, ba, gure aldetik hori lan asko egiteko Donostiako aste nagusia ederra izateko, baina baita ere zorte on, larunbat honetarako ziur estreinaldia zoragarria izango dela.
Vale, mila esker.
Mila esker gurean izategatik, Aritz.
Zuoi.